Radio Okapi. Okapi.
Na salama melik, matondi pena bino balandi. Oboso boye lobeli wa bino, Patricia Mwanda Bouleou. Lelo mokolo mwami sato uto ba soda ba FRDC ba pete ya likolo ba zali kozwa mateya au centre supérieur militaire awa o Kinshasa. Tina ya mateya maye ko tombola mampinga maikolo. Kikwiti, mokangemi moko wa prison centrale boloko enene ya Kikwiti, awaki sima ya bitumba kati ya ye na bakangemi basusu. Ekolo Congo Brazzaville ekoki kotekela ekolo RDC lotiliki mikolo mikoya. Sangwe uti Brazzaville epaye Arsène Severin ekopesa melabino na bolai na Paul Matendo. Bolai wa sango sima ya mwa bopemi. Okapi. Pokwa elamu na bino banso. Pene ya basodan kama mitano ya FRDC, okati ya bango ba general pe ba major, bazali kozwa mateya au centre supérieur militaire uto au Mwasambo awa au Kinshasa. Mateya mango mazali po ya basoda banso ba pete ya likolo, ba yeba kokonza mapinga. Mama na likambo ezali kolakisa na bango lo lenge ya boyangeli mapinga, pe lisusu botosi mibeko mia ekolo. Po ya moko wa balakisi chef wa eta major, pe moyangeli misala mia basoda, Pemi solo, tina ya mate ya maye ezali ko tombo la mampinga maekolo. Toyo ka General Mbala oelobeli ya Michel Kifindangoy.
L'objectif poursuivi est d'abord de...
Tina penza ya malakisi maye ezali yambo ya kosangisa bakonzi banso mpo bayebana. Kosala ete banso batala se nangambo oyoko ya misala ya mapinga. Mpe lisusu kobakundulela tina etinda ya bango kati ya mapinga. Esengeli te botosi boingela kati ya mapinga. Kombo epusi monene kati ya mapinga ezali botosi. Esengeli te mapinga mazala mpo ya ekolo. Ezala elembo ya bomoko bwa ekolo mpe li konzi ya demokrasi. Toyebisa kimpe na ba komandante batia obikela mikano miye miko utaka epa ya bakonzi ya mapinga mpe ko beta sete na botosi kwa mibeko mi mapinga mpe mikano misusu mia ekolo.
Et les autres les instruments juridiques de la nation.
Baye territoire ya Masisi ba bengami ko pesa maboko na misala mia bovandisi bokonzi bwa leta o etuka ya bango. Etuka eye e uti ko yamba ndako ya mosala ya sika pe basali ba sika bazwaki mateya na lisalisi ya linaka Starek. Kokoso etika lise moko. Baye mangomba mabatomboki ba FDLR na basusu ba boyi komi yingisa o mampinga maleta. Talatina ba Starek o etuka Nord Kivu ba tambola ki mikolomi bale onzela sake pe Masisi po ya bopesa. Si baye tuka mateya bolayi wa sango ya Silvestre Kilolo na yo Micheline Chwala Mupangi.
Longo Masisi kino na sake na kolekaka na kiningi mpe matanda li pinga liye li zalaki se na etinda moko. Kotele misabo konzibwa yo leta mpe kosenga na baimboka ete batia elikia na bakonziba iba uti koponama. Etinda eye ezali ya kwakoso penza na komona kama kambo mae mazali koleka kuna. Wapie pai bokonzibwa leta bozalite o balokalite nzike mpe bazali kobenga na bakonziba ike na batombo kiba FDLR na mpe baye bakobo ya koingela omolongo mwa mapinga ma ekonzibwa. Ntoma Robert Seningi akutana kimpe na baye bamopona kimpe asenga kina baimbo kate bandi mase bakonzi baye baponami onzela ya mibeko. Mibu zo mito tukumi bale bendele ya Kongo epepaki lisusute na kibati mpe bakonzi basali manso mpo ya kosuki salikambolia kozanga boyokani kati ya basimba mandoki. Esengeli penza bakonzi baleta batelema likambo lia administration mibale eko kakosila. Na milulu mina maye malobama kimingi ezali etinda mpe ma koki ma bokonzi bwa administration mpe na maye ma bayimboka bokonzi wa mibeko mpe bongo na bongo. Toyebisa ete ndako mwambi iye etongama na Starek epe samaki na administration mpe na police ya kibabi matanda mpe saki.
Bokengi bozalite oboloko ya Kikwiti, utusuka ya poso eleki, pulusi moko oyo bakangaki, akufaki sima ya ye kobeta mama kasi na baninga baye baboloko, baye bayebani lokola bato baye bakatela bitumbu bya makasi. Po ya bapulusi baye bapesi sango eye, sima ya liwa ya pulusi wana, bato basato baboloko, baye bazalaki oamingo ezwami oparke ya Kikwiti bakimaki. Kasi nini elekaki penza oboloko mokolo mona, toye babolai bwa sango ya Fabien Kambinzi na yo Paul Matendo.
Bosangi bokengi boye bouti epai ya bato ya boloko baye basala mbeba nzike mpe bapesa etumbu enene bato bana babengi bato ba makasi boloko ena ezali moke penza ezangi mpe makoki makobatela bato ba makasi mokonzi wa mambe mabosembo to procureur de la république o etuka Kikwiti alobi ete se basala makambo maso mpo bapesa bango boloko enene kasi eyano ezali te kino lelo o mokolo mwamisato bato ba makasi bana babomi pulusu yoko, pulusu ena azalaki kopekisa mobulu okati ya boloko, kasi batobana balinga kibongote, bamobeti mpe bamobomi osima ya bitumba monene.
Honor Katanga mingi o manono baise ya kala bazongisaki bisaleli pe bilo ya misala na baise ni ya sika baye basengeli kobanda sikawa misala mia bopesi mikanda mia maponomi. Boye bate bakambi baseni baye bautaki o Kinshasa nde basalisaki bokutani bwa moyangeli wa kala na oyo ya sika baye bazalaki koyokana te uto sanza misato. Pamba te moyangeli wa kala aboyaki kotika kiti ya bokonzi bwa ye pe asungamaki na bankumu pe ndambo ya bato ba manono ba ebalinga kitete moto wa etuka mosusu azwa ebonga ena. Bola ibwa sango ya Expedi Mwamba na yo Micheline Tswala Mupangi.
Lelo na tongo makasi bato baye basimbaki lisusu bilamba bya nkoma oboso bwa ndako ya mosala ya seni bango basengaki te bakangela Stéphane Kamono Bondo Nzela ye chef ya antenne ya sika mbeba asali ezali sempo azali moyi manono te uta sanza moko bayi manono bazali kosala manso mpo ete chef d'antenne ya seni azala se moto ya kuna miazomi na moko sanza ya minei yoko mokambi wa seni akokaki kopesa ebonga ya chef ya antenne ya sika te miazomi na mibale se na sanza ya minei ministre atali mambi ya bitando o etuka akoma kikuna na manono mpo ya kotia kimya kasi malongate mokambi molandinda kwa mosala ya mokambi ya seni alongi na lisungili ya pulusu baeba panza kibato na boye abe Jean-Baptiste Malonga chef ya antenne ya kala atiki ebonga na mokitani waye.
O etuka kasa oriental mingo engumba mbujimai lelo loye misala miso mia leta mikange maki. Pene ya basali nkama moko batambolaki o babalabala po ya kotele mela kozanga kofuta bango sanza ya mine na ya mitano. Botamboli boye bosukaki ondako ya mosala ya mukambi etuka epa iwapi basali bapesa kie mukanda mwamasenga mabango. Tokati sa ebale ya Kongo po ya koyebisa te ekolo Kongo Brazzaville ekani koteka ya yelo tiliki o ekolo RDC pe o Kabinda. Ekolo eye euti bongo kosilisa misala mia barrage hydroelectrique ya Imbulu ezwami o nord ya Brazzaville. Barrage oyonde ekosalisa mwango mona. Boye bate eleki mwa mikolo Kongo Kinshasa ezaleki kosalela lotiliki lokowuta o Kongo Brazza. Po yango ekolo Kongo ya ngambo eyebisite ekotinda facture to motu ya moye ekolo ya RDC ekofuta po ya lotiliki lona. Toyeba manso na sango eye ya Arsène Severin epesami awa na Paul Matendo.
De Albert Camille Pela mokonzi wa kompani ya lotiliki na Brazza alobi ete omobu moleki mpe omobu moye RDC asalelaki moto mwabango moye bazwi o barrage Imbulu o eleko bazalaki komeka yango. Ndeko Bruno Richard Itoa mokonzi wa mambi matali energie andimili kambolie oboso bwa bapanzi sango alobi lisusu ete bakoki kosenga misolo ya lotiliki lona na engumba Kinshasa kasi aebisi motango te uta kala kino mobu moleki Brazzaville abandaki kosalela ba kilowatt tuku sambo ya lutiliki ya Inga kasi bazalaki kozwa bobelese ba kilowatt tuku minei mpe lutiliki lona lozalaki malamute. Ndeko Jean-Jacques Bouya mokonzi wa kompani Grand Travaux to misala minene o Brazza alobi ete awa bazwi lutiliki la bango bakosalela lutiliki kouta na Kinshasa se eteni moke pamba ya zomi likolo la mokama bakonzi ya Brazza balobi lisusu ete soko basilisi misala ya bango bobongisi moto na Pointe Noire Kongo Kinshasa na Kabinda bakosomba ndambo ya moto mwabango balobi ete bakonzi ba Kinshasa basepeli na likambolina.
Boye bate bakambi ba SNEL o Kinshasa ba pesi makanisi mabango te po ya likambolie. Kokotisa mayele mosusu ya sika kati na manaka mama te ya maminganga mpe ya mafulume wanantina ya lisanga ba bengi na lokota la lifalanse une seule santé pour l'Afrique centrale et australe OHCEA na mokuse. Yango esangisi bite elo bia santé publique bia medicine toke lasi ya kimonganga na mpe minganga ya banyama ya bikolo motoba biye RDC, Uganda, Ethiopie, Tanzanie, Kenya mpe Rwanda. Lisanga liye lifungola ki likitalia misato mpo ya mikolo mine lelo mwamosala moko na Kinshasa. Sango ya Suzanne Zobo Odra na Lingala ya Micheline Tchola Mupangi.
Bakulutu ya balakisi to badoye ya bafakute ya medicine mpe bakambi babite lobi ya santé publique ya biko lobi ike omolongo elongo na ba IFAO banso bazali oli na kalinene ya bokutani ya malami sato. Kati ya makambo bakani kosala kuna ezali kopesa mateya na ba ikolongonu omatali zebi ya sika okombo ya une seule santé. Bo elimboli monganga Patrick Kayembe wa Université ya Kinshasa. Yambo penza mambi makolongonu mazalaki kosalema ngambo na ngambo elingi koloba minganga ongambo ya bango kosalisa bakoni minganga ya nyama mpe kosalisa nyama baye bakotala kamiete ongambo na bango pe lokola sika ezali na makono maye mako uta onyama makokota omutu pe esengeli tobongo la lolenge ya biso ya komona minganga basengeli koyeba yango komilengele mpe kobundisa makono mango ndakisa bokonobwa ebola grippe aviaire mpe bongo na bongo.
Awa suka ya sango na biso, kimia o mabota mabino elongo na manaka ma Radio Okapi.
Okapi, Okapi, eh. Radio Okapi.